Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a dnes máme na programu první část čtení z nové knihy, a to z knihy Franka Hillse USA v rukou velkého bratra. Spojené státy americké se po celá desetiletí rády a velmi vehementně stavěly do role světové velmoci číslo jedna a snaží se ovládat celý svět. Samozřejmě nejenom mocensky, ale především ekonomicky, protože Spojené státy v celé své historii se spoléhaly většinou na to, co dostanou ze zahraničí. O tom, že ve Spojených státech a celé Spojené státy nejsou jenom taková selanka a kolébka demokracie, o tom píše právě americký spisovatel Frank Hills v této nové knize USA v rukou velkého bratra. Motto této knihy Frank Hills uvedl s rčením z Bible, kde se uvádí v jednom verši: neboj se, nýbrž mluv a nemlč. Věnováno všem obětem nového světového řádu. Já si myslím, že toto věnování je velice výmluvné a na místě, protože nový světový řád má na svědomí mnoho a mnoho špatného a mnoho lidských životů. Podíváme se na kapitolu první úvod. Na přelomu druhého a třetího tisíciletí neexistuje asi žádná země, která by už neupadla do nastražené léčky svých úhlavních nepřátel a nebyla by vedena cílevědomě k zániku. Téměř všechny národy již dávno postoupily svou suverenitu a výsostná práva nad státním organizacím jako OSN, Světové obchodní organizaci či Mezinárodnímu měnovému fondu, čímž se sami degradovali na hříčku v rukou mocných oligarchů a globalistů. Z megakoncernů a internacionálních finančních institucí se staly nové velmoci, které se už nemusí ohlížet na státní hranice a nacionalismus, a proto také bezohledně provozují svou lidem nepřátelskou politiku. Internacionální elitě jde především o koncentraci moci a bohatství na úkor celé světové veřejnosti. Přitom vždy působí se zákulisí a k rozprostření své neviditelné sítě používá takových elitářských organizací, jako je Council of Foreign Relations, Bilderbergové či Trilaterální komise. Tajné společnosti, jako třeba zednáři, pak dělají zbývající práci k tomu, aby se stala pouhá fraška s označení svobodný právní stát, jímž se mnohé západní národy stále ještě rády, ale mylně chlubí. Chlebem a hrami chlácholená veřejnost je hlavně pomocí kontrolovaných masmédií obratně manipulována, aby neprohlédla záludnou hru, která je s ní již po celé generace velmi úspěšně sehrávána. Ve své bezmála dětinské naivitě lidé nemají sebemenší představu o tom, co všechno jim budoucnost ještě chystá, a s nevysvětlitelnou apatií a až chorobnou lhostejností berou prostě na vědomí všechna politická rozhodnutí a závěry své skryté vrchnosti. Budí to dojem, že pro tyto myšlenkově usměrněné konzumní světoobčany už v životě neexistuje žádné znamení doby ani žádná vyšší poslání. Proto také není vůbec divu, že tolik národů dnes němně stojí nad hospodářskými, politickými, kulturními a morálními troskami, které jsou výmluvnými svědky jejich opovrhnutí božími přikázáními. Po celém světě lze dnes dobře pozorovat protikřesťanské fenomény, jako jsou propagace homosexuality, šíření okultismu, respektive ideologie New Age, masově prováděné potraty, legalizace drog, děsivě vysoká rozvodovost, vraždy a zneužívání dětí, neustálé chudnutí pracujících vrstev obyvatelstva, systematické potlačování a pronásledování hledajících pravdu i bezbřehé a technologicky stále dokonalejší střežení a špiclování celých národů. Jde však pouze o některé doprovodné jevy naší epochy, které jasně ukazují, že vůbec nevstupujeme do zlaté budoucnosti, do demokratického světového řádu, že nekráčíme vstříc lepšímu věku či bratrské civilizaci, nýbrž, že jsme stále rychleji a neodvratněji vtahováni do satanského světového řádu, který snad již v několika málo letech obemkne celý globus a nakonec přivodí definitivní zhroucení světové civilizace. Jakmile se začneme zabývat skutečným pozadím světového dění, pak dříve či později zjistíme, že ideologie bezbožného komunismu není ani zdaleka mrtvá. Jeho tajní sympatizanti a podporovatelé sedí již dávno u převodových pák skutečné moci, a to celosvětově. My jsme již ovšem pouze svědky vlastního vrcholu spiknutí, které již po tisíce let existovalo v té nebo oné formě. Vždy zde byla konspirace mocných a vlivných, kteří se prostřednictvím mamonu snažili rozšířit svou moc na všechny národy světa. Moderní slovo globalizace pochází od samostných internacionalistů a znamená tolik, že banky a obří koncerny dnes již zcela oficiálně převzali otěže světové politiky. Hlavy států a parlamenty jsou už jenom loutkami v rukou těch, kdo mají kontrolu nad penězi. Sotva by se dnes asi ještě našla zem, která by se nemusela sklonit před diktátem skryté vrchnosti, tedy skutečných vládců zákulisí. Vojensky zanedbatelné vzdorující státy jako Irák nebo Jugoslávie jsou bezmocně vydány na milost elitě, protože nemají dostatečnou sílu ani velikost, aby se mohli postavit na odpor. Jiné národy zase byly do té míry skorumpovány a dezorientovány, že jim ani nezbývá naděje na zbudování společné základny pro úspěšný legální boj proti svým utlačovatelům. Ovládající používají k vnitřnímu znepřátelení a rozkladu prastarou bojovou taktiku rozděl a panuj. Skupiny obyvatel, jako Kurdové nebo Palestinci, nacházejí rovněž jen málo sympatií u v uvozovkách světového společenství. Mezitím se již ukázalo, že svoboda, spravedlnost i hospodářská nezávislost ve většině světa byly obětovány na oltář globalizace a z nejširších mast byla udělána kasta moderních otroků. A opravdu dnes existuje ve světě jediný národ, jehož procitnutí se v dnešní době elita obává. Občané Spojených států amerických. Spočívá to v tom, že většina Američanů stále cítí silnou národní hrdost spolu s vírou v Boha, Bible a dále, že se zatím pořád ještě těší řadě práv a svobod, o nich si většina Evropanů již může nechat jenom zdát. Například právo na svobodné vyjádření názoru a především právo na držení střelné zbraně. Asi v žádné jiné zemi není víc křesťanů a vlastenců než v USA. A jak známo, jsou právě tyto dvě skupiny největším odpůrcem satana a jeho mocné synagogy, která se zahnízdila všude po světě. Minulost již dostatečně ukázala, že Američané, na rozdíl třeba od Němců, berou svoji ústavu a práva velice vážně. Zatímco v Německu bylo o uzákonění odposlechů nebo zavedení eura rozhodnuto proti zřejmé vůli většiny národa a také nakonec bez odporu prosazeno, v USA by nepochybně došlo k mohutným protestům. Američané z vlastní historie vědí velmi dobře, že svoboda musí být hájena nejen proti zahraničním, ale především proti domácím nepřátelům. Jistý moudrý muž kdysi řekl, obává-li se vláda národa, žijí občané svobodně. Jestliže se však občané bojí své vlády, pak žijí v tyranii. Vůdci internacionálními bankami financovaného komunismu mluvili již více než před 100 lety o nutnosti podrobení amerického lidu, jestliže mají uspět se svými plány na nezastřenou moc nad celým světem, tedy na globální diktaturu. Zhruba od roku 1900 pracovali jejich vazalové plnou parou na vnitropolitické i hospodářské destrukci USA, přičemž tento rozkladný proces se zintenzivnil zvláště v posledních 20 letech, protože skrytá vrchnost si vytkla za cíl dovršit svou práci k přelomu tisíciletí. Z tohoto důvodu se po celém světě zcela hladce šířila ideologie komunismu pod pláštíkem demokracie a socialismu. Nacionalisté a vlastenci všech zemí však nikdy nebudou akceptovat globalistické úsilí o nadnárodní diktátorské světovládě, stejně jako skuteční křesťané, kteří všechny snahy o centralizovaný světový stát zcela právem srovnávají s novodobou stavbou babylonské věže. Již tehdy usiloval Nimrod o nový světový řád, který by byl nahradil starý boží řád. Z písma svatého dobře známe, jakým způsobem moudrý Bůh tehdy bezbožné plány zhatil a skoncoval se stavbou babylonské věže. Z písma svatého ovšem také víme, že se mocným tohoto světa jednoho dne krátkodobě tento satanský světový řád zavést podaří. A právě v této epoše se dnes nacházíme. Kapitola 2. USA jako mocenská základna skryté vrchnosti. God's own country, boží země, takto jsou svými občany Spojené státy nazývány již více než 200 let. Rovněž miliony lidí v celém světě stále ještě považují USA za takřka zaslíbenou zemi, za místo, kde se každý může v krátké době stát z umývače nádoby milionářem, za zemi neomezených možností, kde atributy jako svoboda, bratrství a spravedlnost mají pro lidi reálný zájem a význam. V USA, v zemi o rozloze 9,37 milionů čtverečních kilometrů, žije v současnosti, tedy v roce 1999, odhadem až 265 milionů lidí. Já jenom dám vsuvku podle odhadů nebo podle statistik z roku 2015 je to 276 milionů lidí. Čísla pro srovnání politiky nedávno za přistěhovaleckou zemi prohlášené Německo má se svými nejméně 82 miliony obyvatel pouhých asi 375 tisíc čtverečních kilometrů. USA jsou tedy přinejmenším 26krát větší než Německo, mají však pouze 3krát více obyvatel. Kromě toho se Američané zatím ještě pořád těší řadě zvláštních občanských práv, která jim lze jen závidět, jako například právo na vlastnění a nošení vlastní zbraně. Jakmile však přijde řeč na negativní stránky této země, rychle se zjistí, že sotva který jiný národ trpí takovými příznaky úpadku jako právě USA. Že Spojené státy nelze už dávno označovat například za zemi svobody, vyplývá především z počtu lidí, kteří jsou tam momentálně vězněni. Vlastně to zní až neuvěřitelně, ale v současnosti sedí v amerických věznicích kolem 1,8 milionu lidí, přičemž dalších 5 milionů jich je na základě podmínečného odsouzení nebo kauce rovněž pod kontrolou justice. Má se za to, že téměř 75% trestanců v amerických věznicích jsou političtí vězni. Několik tisíc z těchto téměř 2 milionů lidí jsou takzvaní kandidáti smrti. To znamená, že čekají někdy i po léta na okamžik své popravy. V civilizovaném světě je už jen velmi málo vlád, které si osobují rozhodování nad životem a smrtí člověka. K takovým výjimkám patří Irán, Čína a právě USA. Pro instituci úřední exekuce mluví několik důvodů. Například v USA bylo ve 20. století odsouzeno 193 nevinných a 23 z nich bylo i popraveno z části na základě až hrůzně ledabile vedených procesů. Robert Lay uvádí počet osob sedících v současnosti v death row, teda v celé smrti, na 2,5 tisíce lidí, kteří čekají v celé smrti na smrt anebo na případné omilostnění. Takový psychologický teror nelze ani hrůzněji vymyslet. Statistiky FBI navíc ukazují, že počet případů vražd je ve státech, kde se popravuje, přesně dvakrát tak vysoký, jako v těch, kde se nepopravuje. Robert Lay z toho pak vyvozuje. Odstrašovací argument je tedy mylný. Zůstává pouze pomsta nebo legální vražedná rozkoš. O jednotlivých případech vražedné justice občas informují i německá média, jako například o 56-letém Wilburnu Hendersonovi. Rovněž i on byl odsouzen k smrti a v červenci roku 1998 ve státě Arkansas popraven. Jeho poslední slova před připoutáním na zvláštní lavici, na níž mu pak byla vstříknuta smrtící injekce, byla: jsem nevinný, nechť vám Bůh odpustí, co děláte. Takové strašné podívané bývají často přítomní svědci. V případě Wilburna Hendersona to bylo 5 dětí roku 1980 zavražděné farmářky Willy Dean O'Neillové. Zákon to dovoluje. V únoru 1999 bylo referováno o případu rovněž k smrti odsouzených německých bratrů Waltera a Karla Lagrandových. 7. ledna 1982. Walter měl tehdy 19 roků, Karel 18. Přepadli s maketou pistole po bočku banky v Arizoně a chtěli vedoucího filiálky donutit k otevření trezoru. Když je ujišťoval, že zná pouze polovinu číselné kombinace, svázali jej a ohrožovali nožem na otvírání dopisů. Protože vedoucí pobočky začal volat o pomoc, Karel spanikařil a vedoucího pobočky probodl. U tohoto trestného činu se tedy zjevně nejednalo o záměrnou vraždu a rozhodně už vůbec ne o stejnou míru zavinění obou pachatelů. Po více než 17-letém vězení byli oba bratři popraveni. Rovněž Timothy McVeigh, který byl prohlášen vinným za údajné položení bomby v Oklahoma City, čeká na popravu smrtící injekcí, přestože jsou důkazy o tom, že se v případě teroristického útoku z dubna 1995 jednalo o spiknutí, na němž se museli podílet i vládní úřady. Ví se vůbec, kolik nevinných lidí bylo za poslední desetiletí v amerických věznicích zavražděno? A zajímá to vůbec občany? Nelze se vyhnout otázce, zda se při těchto popravách nejedná o státem schválené rituální vraždy? Proč by se jinak pravidelně konaly vždy krátce po půlnoci? A proč by jinak popravčí byli zahaleni do černé kutny, která má svůj původ v černé mši? Stejně jako jsou potraty zneužívány k rituálním účelům, což je představeným New Age dobře známo, slouží i popravy v USA k uspokojování sadistických choutek její skryté vrchnosti. Jde snad většinou o vlastenecké křesťany, kteří jsou odsuzováni k smrti a poté legálně popravováni. A proč se touto otázkou ještě nikdo nezabýval? Přejdeme teď k otázce stoupající spotřeby drog. Marihuana, moderní droga 70. let, slaví nyní v USA svůj comeback. Ředitel National Drug Control Police a jeden z nejdůležitějších drogových expertů vlády, Barry McCaffrey, říká, v porovnání s rokem 1992 jsme zaznamenali nárůst spotřeby hašiše o 275%. Dokonce i děti kouří marihuanu, a to pravidelně. Celkově se v USA ví asi o 14 milionech osob, které berou pravidelně drogy. A to je více než 5,5% veškeré populace. Z nichž pak asi 1,5 milionu užívá kokain a 325 tisíc bere heroin. Také ohledně láhve a cigarety nejsou podle příslušného ministerstva občané USA nijak zdrženliví. Každý druhý z 260 milionů Američanů pije alkohol, 31 milionů z nich pravidelně a 11 milionů Američanů je považováno za alkoholiky. Úřady odhadují, že asi 64 milionů občanů USA kouří. Stejně jako v Německu, šíří se i v USA stále více dětská chudoba a v zemi neomezených možností se stává přízračným problémem. Například počet přenosování dětí a mladistvých v presbyteriánském azylu ve Fort Worth stoupl z 1122 v roce 1991 na 11352 v roce 1997. Počet žen, které hledají střechu nad hlavou, se v témže období zvýšil z 12142 na 23461, a to i přesto, že se americké hospodářství údajně nachází na vzestupu. Ekonomika USA sílí a děti hladovějí, uváděl titulek listu Folder Zeitung z 22. června 1999. Dále se tam psalo, v 8 letech hospodářského vzestupu produkovala a konzumovala Amerika jako nikdy dříve. Počet lidí s ročním příjmem vyšším než milion dolarů se v příštích 5 letech více než strojnásobí. Oslnivá záře Wall Streetu tak však přesto vrhá dlouhé a temné stíny na zemi zcela neomezených možností. 4,2 miliony amerických dětí každý večer uléhají hladové do postele, pokud vůbec nějakou mají. Úřední statistiky uvádějí, že 14 milionů dětí, což je 20% všech občanů do 16 let, žije v rodinách pod oficiální hranicí chudoby. Počet v chudobě žijících dětí se v posledních 25 letech zdvojnásobil. Jakkoliv jsou USA nejbohatší průmyslovou zemí světa, jsou také zemí s nejvíce rozšířenou chudobou. Oficiální důvody? Silně vzrostl počet neúplných rodin, sociální pomoc se snížila a práce nekvalifikovaných dělníků nestačí rodinu uživit. Podle oficiálních údajů žije kolem 50 milionů Američanů v chudobě a asi polovina všech občanů USA má na kontě méně než 2,5 tisíce dolarů úspor. Je tedy více než pochybné, zda americké hospodářství opravdu prožívá boom. Musí se totiž vyjít z toho, že taková hlášení jsou pouhým vytíráním zraku a dezinformací a že uměle nafouknutou finanční bublinu Wall Streetu lze zatím ještě udržovat přikrášlenými bilančními čísly. Naproti tomu mnozí Američané nám realisticky ukazují vážnost situace ve své zemi. Poslechněme si vydavatele časopisu The Probe Alexandra Horváta. Z politických důvodů je celková hospodářská situace permanentně zkreslována. Dobře to vystihla karikatura v Chicago Tribune z května 1996 s následujícím titulkem. Přirozeně, že se hospodářství daří dobře, ale tomu, kdo je do něj zapojen, se vede špatně. Reálné mzdy z 95% celkového příjmu na počátku 50. let poklesly k roku 1994 na pouhých 1,80%. Skutečná kupní síla průměrné americké rodiny střemhlav klesá. Kromě toho statistika nezaměstnanosti neuvádí takové osoby, které se nenechaly zaregistrovat nebo které dostávaly peníze tak dlouho, že již nemají nárok na jejich vyplácení. Tyto klamné údaje rovněž neevidují třeba inženýra, který před výpovědí vydělával 65 tisíc dolarů ročně a nyní zjistil, že jedinou prací, kterou sežene, je vedení podniku rychlého občerstvení, kde má pouhých 18,5 tisíce dolarů za rok. Vidíme tedy, že v posledních letech si musí nejen Němci stále těsněji utahovat opasky. A především západních, údajně ještě bohatých průmyslových zemích jsou občané podle komunisticko-socialistického vzoru plánovitě strháváni do chudoby, přičemž nepočetná elita současně hromadí stále větší bohatství. Například v Německu vlastní 1% obyvatel kolem 25% veškerého národního jmění. Na základě dohod o volném obchodu NAFTA a GATT zaniklo ve Spojených státech přes 9 milionů pracovních míst. Za likvidaci pracovních příležitostí v Německu je především odpovědná Maastrichtská dohoda. V důsledku skrytou vrchností celosvětově zaváděné společnosti otevřených hranic v uvozovkách nemá obrovské problémy s ilegálním přistěhovalectvím pouze Německo. Už to pravda není. Občanům našeho velice velkého zámořského přítele a partnera působí rovněž starosti politika vlastní vlády ohledně přílivu cizinců. Podle jedné studie zabývající se následky otevřených hranic USA 24,4 milionů cizinců, kteří do země přišli od roku 1970, již stálo americké daňové poplatníky jen v roce 1996 na 65 miliard dolarů. Více než 62% zmíněných výdajů vzniklo přímo tím, že bylo přijato tolik legálních imigrantů, uvedl autor studie profesor Donald Huddle z Univerzity Rice. Jim načetnuté hospodářské výhlídky ukazují, že by USA mohly v příštích 10 letech ušetřit 335 miliard dolarů, kdyby umožnili vstup podstatně menšímu počtu imigrantů a jejich rodin. Takové peníze by postačily zajistit 5,6 milionům rodin s nízkými příjmy, nemocenské pojištění nebo udržet veřejná pracovní místa pro 1,2 milionu dělníků, řekl profesor Hadl. Jestliže budeme dále pokračovat s takovým druhem společnosti, budou se opakovat excesy, jako při nepokojích v Los Angeles, které měly skutečně z největší části svou příčinu v imigrantech, dodal Hadl. Pokud budou příjmy domácích černochů i ostatních etnických menšin dále tak dramaticky klesat, budou stále nespokojenější se společností, varoval profesor Hadl. Vedle hospodářského vyčerpávání amerického lidu mají Spojené státy pro skrytou vrchnost náležitou funkci vzoru v ještě jedné velice důležité oblasti – v potratech. USA mají zdaleka nejvyšší míru potratů u mladistvých. Podle studie Deutsche Stiftung Feldbergfelkerung si nechalo vyjmout plod 35 z tisíce dívek ve věku od 16 do 19 let. Od přijetí zákona o potratech začátkem 70. let bylo takto v USA za poslední desetiletí zabito celkem více než 32 milionů lidí. Dětí. Je to především i způsob nakládání s odpůrci takového plánovitého masového vraždění, který ukazuje žalostný stav justice v dnešní Americe. Tak například zpráva z počátku roku 1998 uvádí, že v USA museli odpůrci potratů zaplatit jednomu lékaři v přepočtu kolem 18 milionů marek jako odškodnění. Nelze si nepoložit otázku, proč asi jde justice s tak těžkým kalibrem na ochránce lidského života, ale především, čím se vlastně provinili odsouzení, aby to mohlo odůvodnit tak vysoký trest? Skutková podstata vypadá takto. Skupina Operation Rescue měsíce protestovala v místě bydliště, pracoviště i při návštěvě kostela dotyčného lékaře, protože akceptoval umělé přerušení těhotenství. Podle tiskových zpráv z USA bylo soudem odmítnuto odvolání se aktivistů za lidská práva na svobodu projevů a názorů. Jak příznačné. Dnes už není vinen vrah, nýbrž jeho žalobce. Vzhledem k takovému pojetí práva už vůbec neudivuje, že moderní Spojené státy nabízejí v mnoha oblastech obraz morální a mravní spuslosti. Jediný maloobchodník s pornografickými výrobky rozesílá ročně více než 30 milionů nabídkových katalogů. Porno společnosti obecně dělají velmi výhodné výnosné obchody, protože poptávka amerického obyvatelstva po X-rated, to je pornografické zboží, neustále stoupá. Don McElveny k této zprávě dodává, to je další z důvodů, proč není většina Američanů pohoršena nemorálním chováním svých prezidentů. V příkladné zemi demokracie může být zcela beztrestně vysmíváno a uráženo především křesťanství i náš spasitel Ježíš Kristus, jak ukazuje následující zpráva z New Yorku. Divadelní hra Corpus Christi znázorňuje Ježíše Krista jako homosexuála, který měl zvrácený poměr s Jidášem, předsedá homosexuální svatbě a nakonec je ukřižován jako král teploušů. Při premiéře hry 14. října 1998 na Manhattanu vyjádřili 2000 demonstrantů svůj nesouhlas a odpor. Kde je příčina toho, že právě Syn Boží může být veřejně urážen v této zdánlivě křesťanské zemi? Sotva asi v puritánských kořenech americké společnosti, ale mnohem spíše v satanistické ideologii těch, kteří tento národ a tento lid ze zákulisí skutečně ovládají. Skrytou vrchností již po staletí sledovaný cíl zničení rodiny, vystajný spolek iluminátů, byl v USA také již dávno uskutečněn. neboť pracoviště se pro mnoho Američanů stalo velmi ceněným místem, kde se sbírají úspěchy, slaví narozeniny a navazují různé vztahy. Naproti tomu rodina, jako soukromé útočiště a pol klidu, již téměř ve Spojených státech dosloužila. Instituce tradiční rodiny patří ve většině USA již dávno minulosti. Osuzování a následné popravování nevinných, masově prováděné potraty, rostoucí spotřeba drog, všudy přítomná bída dětí, zanedbanost mládeže, mravní i morální spustlost, téměř 7 milionů lidí ve vězení nebo pod kontrolou justice, ohromné státní zadlužení, i neustále stoupající daně a poplatky pro pracující obyvatelstvo, slovem USA již rozhodně nejsou vysněnou zemí dřívějších dob, nýbrž jako tolik jiných západních národů, jsou cílevědomě směrovány stříc definitivní zkáze, které podle všeho nikdo nebude schopen zabránit. Vzhledem ke všem těmto negativním jevům se opravdu nelze divit, že Spojené státy jsou také rodištěm oficiální církve Satanovy. Ta se ve Spojených státech nazývá Church of Satan, která spolu s církví čarodějnictví Church of Waiki těší se strany vlády osvobození od daně. Dále si ještě podrobně ukážeme, za jakých okolností je takové daňové zvýhodnění křesťanským církvím odebíráno. Pokusme se nyní vyzkoumat, proč jsou na prahu třetího tisíciletí USA hnány vstříc společenskému zániku. Může to souviset s vlivem jedné z nejstarších tajných společností světa a její kontrolou nad všemi aspekty všedního života amerických občanů. Řeč je samozřejmě o internacionálně působícím zednářstvu, které od samého založení Spojených států v roce 1776 vykonává jistě nepřeceňovaný vliv hlavně na politiku USA. Zednářstvo slouží jako oficiální a takřka viditelná paže těch osob, které působí ještě skrytěji z pozadí a takzvaných lóžových bratrů používají jako loutek k prosazování a realizaci svých dlouhodobých plánů. Zednáři to přitom v USA neměli vždy právě snadné, protože mnoho znepokojených občanů USA již záhy rozpoznalo velkou hrozbu, která z této mlčenlivé společnosti pro jejich vlast vychází. Z toho důvodu pak někteří z nich roku 1830 založili novou politickou stranu s názvem Antizednářská strana. Sloužila zejména jako varování americkému lidu a měla občany chránit před nebezpečími, která z této společnosti pro zemi vycházela. Kromě toho byla myšlena i jako reakce na zavraždění kapitána Morgana, který byl roku 1829 brutálně ubit, protože chtěl veřejnosti odhalit okultní tajné rituály zednářů. Podle McKayovy encyklopedie byla tato nová strana založena k tomu, aby rozbila zednářské instituce, které byly považovány za podvratnické vůči dobré vládě. Antizednáři se 11. září sešli ve Filadelfii, kde zástupci z 11 států Unie ostře kritizovali zednářstvo a vyzvali své krajany připojit se ke křížovému tažení, aby tak mohl být národ osvobozen od infiltrování právě a tyranie zednářů. Kdyby v moderním Německu nějaká taková antizednářská strana vystoupila v zemských nebo dokonce spolkových volbách, i hned by se na scéně objevil zájem ochrany ústavy respektive státu. Protože Adolf Hitler zednářství ve Třetí říši přísně z jakýchkoliv důvodů zakázal a nemálo ložových bratrů bylo pobylo v koncentračních táborech, bylo toto téma v poválečném Německu maximálně tabuizováno. Ložovým bratrům se tak dostalo perfektního alibi a skvělé možnosti umlčet všechny potenciální kritiky a odpůrce svých tajných intrik a rejdů. Až příliš často vidíme, že kritici zednářstva jsou stavěni na roveň neonacistů nebo extremistů. To je také jeden z důvodů, proč se tolik lidí stále ještě bojí na toto téma mluvit. Dalším důvodem pak také bývá, že mnohé národně a vlastenecky se tvářící vůči osobnosti sami patří k této tajné společnosti. Dobře míněné snahy amerických občanů, znepokojených o osud své vlasti, byly bohužel využity jen velice málo, neboť jakkoliv to zpočátku vypadalo, že se zednářstvo vzhledem k obrovskému tlaku veřejnosti samorozpustí, když navíc mnozí zednáři po zavraždění kapitána Morgana své lože rozhořčeně opustili, vůdčí elitě této organizace se přesto podařilo zachovat svou síť a všechny skandály kolem svých rejdů přestát relativně bez újmy. Také roku 1832 založili mocný řád Skull and Bones, který je třeba označit za oficiální pobočku zednářstva. Hanebné činy lóže nakonec upadly u lidu znovu v zapomnění a skrytá vrchnost mohla pokračovat ve své podvratné činnosti. Počátkem 20. století již zednáři dosáhli svého cíle. Jejich vliv se rozšířil na všechny oblasti společenského života ve Spojených státech. A tak se stalo, že zednáře můžeme najít ve všech pro ně důležitých profesích. K lóži patřil automobilový magnát Henry Ford, herec John Wayne, válečný hrdina generál Douglas MacArthur i pěvec Gene Autry. Zednáři však zcela mimořádně dominují v americké politice. Předchůdce Billa Clintona George Bush starší je vysokostupňovým zednářem, stejně jako bývalý prezidentský kandidát Bob Dole, či dokonce černý bojovník za lidská práva Jesse Jackson, kteří jsou oba zednáři 33. stupně. V současné době mají lože v USA celkem více než 3 miliony členů, i když v zájmu pravdy musí být řečeno, že převážná většina z nich nemá ani nejmenší tušení o tom, jaké jsou skutečné záměry těchto tajných společností, ani jak rafinovaným způsobem jsou skrytou vrchností využívány pro její cíle. 20. století se pro Američany ukázalo být mimořádně osudné, neboť v posledních 100 letech si spiklenci s pomocí zednářů z USA vybudovali hospodářské, vojenské a zásobovací centrum a dnes jsou pevně usazeni ve všech mocenských pozicích. Načetněme si zde proto 13 událostí od roku 1900 nejdůležitějších pro mocnosti v pozadí. Rok 1913, zřízení americké ústřední banky Federal Reserve v soukromém vlastnictví. V tomto roce byl definitivně spečetěn finanční osud amerického lidu, jakkoliv jen velmi málo amerických občanů ví, že jejich ústřední banka není ani americká, ani nepatří jejich vládě, jak by se dalo soudit podle slova federální. V případě této instituce se jedná o nástroj v rukou internacionálních soukromých bank k vykořisťování celého národa. Na bankovní systém Federal Reserve se podílejí následující finanční instituci. Instituty Rothschildova banka z Londýna, Rothschildova banka z Berlína, banka Israel Moses Safe, ta je z Itálie, Warburgova banka z Amsterdamu, Warburgova banka z Hamburku, Lehman Brothers z New Yorku, Kuhn Lab Bank z New Yorku, Goldman Sachs z New Yorku, Chase Manhattan Bank z New Yorku. Všechny tyto banky patří osobám, které stojí také v pozadí nového světového řádu a právě ty si dali za cíl zotročení celého lidstva. Fed, jak se ústřední bance USA říká, je potají řízená z City, mocné bankovní čtvrti v centru Londýna a vlastního srdce mezinárodních vysokých financí. Tam také sídlí anglická větev rodiny Rothschildů, která zaujímá klíčové postavení v oblasti světové politiky. Je vhodné ještě poznamenat, že skrytá vrchnost USA rovněž roku 1913 zavedla komunisty vymyšlenou daň z příjmů, aby tak americký lid byl do budoucna schopen splácet vysoké úroky z peněz vypůjčených u ústřední banky jeho, tedy lidu, vládou. Rok 1917. Vstup do první světové války. Americkým prezidentem Jamesem Monroem 2. prosince 1823 vyhlášená Monroeova doktrína říká výslovně, že se USA zdrží všech konfliktů v Evropě a budou vždy zaujímat neutrální postoj. Z toho plyne, že vláda USA jako reprezentace amerického lidu nemohla mít žádný zájem na účasti v evropské válce. Kdo potom tedy? Nejspíš skuteční muži v pozadí světové politiky, pro něž války vždy představovaly lukrativní obchod a navíc je vždy o hodný kus přibližovaly k jejich dlouhodobým cílům. Aby mohla vláda před vlastním lidem zásadně ospravedlnit účast na válečných dějích, potřebuje vždy nějakou záminku, již by podnítila nálady občanů ve prospěch masového zabíjení. Tentokrát to byla událost na širém moři. Americký parník Louisitania byl svou rejdařskou společností Gunner Kleins postoupen anglické vládě a poté vyslán do New Yorku, kde byl naložen 6 miliony projektilů, které patřily firmě J.P. Morgan and Company, jedné z frontových organizací evropských Rothschildů. Munice měla být prodána Francii a Anglii na podporu obou států v boji proti Německu. Je dobře známo, že globalisté již dlouho usilovali o vtažení USA do války a doufali, že se jim to podaří prostřednictvím mezinárodního incidentu. Střelivem naložený zaoceánský parník měl plout do Anglie, ačkoliv tato země již byla ve válečném stavu s Německem. Německá vláda navíc nechala v několika newyorských listech otisknout oznámení, v němž americké občany varovala před jízdou touto lodí do Anglie. Jinak řečeno, dala americkým občanům na vědomí, že by parník mohl být potopen. Přestože americký prezident Wilson předstíral zachování neutrality Ameriky ohledně evropské války, jeho vláda potají kula plány, jak do ní vtáhnout americký lid potopením Louisitánie. Tato skutečnost byla veřejnosti prozrazena knihou Důvěrné dokumenty plukovníka Hause, napsanou s jedním z jeho stoupenců, který zaznamenal rozhovor mezi plukovníkem, tedy blízkým poradcem prezidenta Wilsona, a anglickým ministrem zahraničí sirem Edwardem Grayem. Gray, co udělají Američané, když Němci potopí zaoceánský parník, na němž se nacházejí američtí cestující? A Hause řekl, věřím, že ve Spojených státech vyšlehne plamen rozhořčení a že ten sám nás postačí vtáhnout do války. 7. května 1915 byla Louisitánie potopena německou ponorkou a muži v pozadí americké vlády dosáhli svého cíle. USA mohli zasáhnout do evropské války, která se tím rozšířila na válku světovou a nakonec vedla k žádoucí porážce Německa. Prezident USA Woodrow Wilson, který úřadoval v letech 1913 až 1918, přivodil americkému lidu obrovské neštěstí. On sám byl jedním z nejzdatnějších vazalů skryté vrchnosti v čele americké politiky 20. století. A máme tady rok 1921, založení organizace Council on Foreign Relations. Rok poté, co v Anglii vytvořili organizaci, která z pověření skryté vrchnosti měla instalovat diktátorskou světovou vládu, zřídili muži v pozadí světové politiky v New Yorku její americkou odbočku. Nyní na přelomu tisíciletí se politika USA nachází pod naprostou kontrolou CFR. Je to v podstatě výbor pro záležitosti, důležité. Rok 1941 byl vstup do druhé světové války. Jestliže o 26 let dříve to bylo potopení Lusitánie, tentokrát musel jako důvod k ospravedlnění posloužit japonský útok na Pearl Harbor, aby vyvolal náladu amerického obyvatelstva k účasti na novém evropském konfliktu. Ke zmíněnému osudovému incidentu došlo 7. prosince 1941 a statistika útoku mluví jasně. 2403 Američanů mrtvých, dalších 1178 více či méně těžce zraněných, 188 letadel zničených přímo na zemi a 18 válečných lodí potopeno nebo těžce poškozeno, včetně 8 bitevníků. Britský historik John Costello ve své knize Pacifická válka uvádí, že Churchill s Rooseveltem horlivě pracovali na úmyslném vyprovokování Japonců k útoku. Costello konstatuje, že Roosevelt v srpnu 1941 na schůzce v Argentíně Churchillovi sdělil, že má v úmyslu ve vztazích s Japonci postupovat vyzývavě. Nebude-li se to nepříteli líbit, může klidně napadnout americké ozbrojené síly, řekl tehdy Roosevelt svému britskému zednářskému příteli Churchillovi. Tím by Japonci, dodal, věci urychlili. Kdyby bývali Japonci Pearl Harbor nepřepadli, pak by možná došlo k americkému útoku na japonská města. Plán skryté vrchnosti spočíval v tom, že v Americe vyrobená a Američany pilotovaná letadla s výsostnými znaky čínského vojenského letectva budou bombardovat mimo jiné i Tokio, aby tím vyvolali válku. Když byl tento plán před několikrát zveřejnil, ptal se komentátor Patrick Buchanan. Nepředstavuje takové tajné ilegální vyslání amerických pilotů do boje s Japonskem pochybné jednání? Nepotvrzuje snad jen to, co mnozí historici již dávno tvrdili, že totiž Roosevelt záměrně usiloval o vyprovokování Tokia, o jeho zatažení do války a usazení Spojených států v Pacifiku jako u zadních vrátek, aby nás tak dostali do války v Evropě? Do války, kterou jsme podle Roosevelta a Churchilla, oba dva jsou vysokostupňoví zednáři nebo byli, museli vést, protože přestože Kongres USA proti tomu hlasoval a americký lid chtěl zůstat stranou. Je také nepochybné, že Roosevelt předem věděl o japonském útoku na Pearl Harbor a že nic nepodnikl, aby před ním americké námořnictvo varoval. Při útoku zbytečně usmrcení americkí vojáci jdou plně k tíži jeho vin. Taktika skryté vrchnosti bohužel i tentokrát vyšla a Američané znovu vstoupili do války proti Německu v zájmu cílů světových spiklenců. V důsledku toho našlo v Evropě svou smrt kolem 500 000 amerických vojáků. Po Wilsonovi byl Franklin Delano Roosevelt dalším globalistickým prezidentem v čele Spojených států 20. století. Tak, vážení posluchači, a rok 1948 si necháme na příští pokračování čtení knihy Franka Hillse USA v rukou Velkého bratra. Já se s vámi nyní rozloučím a opět se ozvu v 19 hodin, kdy tady přivítám, sice po Skypeu, ale přesto přivítám vojenského a bezpečnostního analytika Martina Kollera a budeme si povídat o všem, co se za poslední týden na scéně světové i české událo. Takže teď se s vámi rozloučím a předávám vysílání jinému studiu a přihlásím se opět v 19 hodin.
Telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou je číst. A šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítá o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát by splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být těm listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází